Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Россия президентінің Идел бойы федераль округындағы тулы вәкәлетті вәкілі Игорь Комаров Японияның иқтисады ұйышмалары федерациясы делегациясы білән үшіліклі үшірашу өткерді. Яқлар, округ түбәкләрі білән Япония арасында инвестиция, сәуді әм сәнәғәт үлкәсіндәгі қызметтәшілік турында фикір алышты. Айрам алғанда инвесторлар үшін Алабуға әм Иннополис иқтисады зоналарында бизнес үшін оңайлы шартлар болдыруға қағылышлы қайбір тәқдимлер қаралды. Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов тұрақ-коммуналь хужалықны реформалауға Ярдәм фонды жетекшісі Константин Сытцин білән ұшырашты. Шара барышында гражданларына авария хәлендегі тұрақтан көшіру үшін фонд шараларын қолдану мәселелері қаралды. Бүгін Татарстан білән фонд арасында шул турыдағы келішуге қол қойылды. Бүгін Татарстанның Әгерже районында бюджет үлкәсендә эшләүчеләр, ятим балалар һәм социаль ипотека программасында катнашучылар өчен яңа йорт файдалануга тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Һәр гаилә өчен иң мөһиме йорт. Әгәр мондый йортлар төзелсә, димәк, демографик вазгыятьне төзәтергә мөмкин булачак, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты район хакимиятләренең игътибарын балаларны тәрбияләүдә гаиләләргә ярдәм итәргә кирәклегенә юнәлтте. Әгерҗедә балалар бакчалары һәм мәктәпләр буенча сораулар бар. Бу мәсьәләләрне без карарбыз, дип вәгъдә итте Рөстәм Миңнеханов. Россиядә 2019 елдан Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның май указы нигезендә эшләнгән демография ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда ил күләм проект буенча 5800 урынлы 28 балалар бакчасы, шулай ук 3 спорт мәйданчыгы һәм 2 футбол кыры төзелеше тәмамланды. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Әгерҗе муниципаль район советының киңәйтелгән утырышында катнашты. Утырыш узган район мәдәният йортында Әгерҗе районы предприятиеләре продукциясе күргәзмәсе оештырылган иде. Рөстәм Миңниханов бүгенге төп бурыч итеп барлык шәһәр һәм районнарда татарстанлыларның югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итү дип искәртте. Гражданнарның тормыш сыйфатын, шул исәптән кирем дәрәҗәсен күтәрү бурычын уңышлы гамәлгә ашыруның төп шарты икътисадның тотрыклы үсеше. Әгерҗе районының үсеш темплары мактанырлык түгел, диде Рөстәм Миңниханов. Ел нәтиҗәләре буенча район муниципаль берәмлекләренең социаль икътисади үсеше рейтингында соңгы 45-нче урында тора. Төбәкнең тулай продукты күләме буенча район 32-нче урында. Соңыннан Рөстәм Миңниханов Әгерҗе районы халкына җәмәгать тормышында актив катнашканнары һәм республиканың социаль икътисади үсешендә кулдан килгәнчә өлеш керткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Сугыш ветераннары Нури Мистахов һәм Менәвәр Яхинға 1941-1945 йыллардағы Бөйік Ватан соғышында жеңуге 75 йыл юбилей медальләрін тапшырды. Бүгін Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Лайыш шәһәрендә Советлар Союзы герои Борис Кузнецов исемендәге 2-нче урта гомуми белем бирү мәктәбен карады. Узган ел биредә капиталь ремонт ясалган иде. Моңа кадәр мәктәптә соңгы тапкыр 2008 елда ремонт үткәрелгән. Эшләргә республика бюджетыннан 78 миллион сум, муниципаль бюджеттан тагын 11 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу акчаларга шулай ук классларга җиһазлар сатып алынган, психолог кабинеты җиһазландырылган. Кунаклар спорт залын, медицина пунктын, башлангыч сыйныфлар кабинетларын карады. Чарада Советлар Союзы герои Борис Кузнецов үзе дә катнашты. Ул Ленинград һәм Курский сугышларында Польша, Румыния һәм Чехословакия азат итүдә катнашкан. Мәктәптә 426 укучы белем ала. Югары сыйныфларда профильле укыту оештырылган. Мәктәптә социаль икътисади юнәлештә урта гомуми белем бирелә. 16 өстәмә белем бирү берләшмәсе эшли. Аларда 355 укучы шөгыльләнә. Укучыларның өстәмә белем бирү системасында гомуми мәшгульлеге 86% тәшкил итә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казандагы күп балалы гаиләләр өчен бүлеп бирелгән кишәрлекләрдә инженерлык инфраструктурасы мәсьәләсен хәл итүне сорады. Бу тәкъдим Лайыш районы совет утырышында яңгырады. Бүген шәһәр яны җирлекләре социаль учреждениеләр белән тәэмин ителүдә кыйынлыклар кичерә. Бу мәсьәләне хәл итү юлларын бергәләп хәл итәргә кирәк, диде Татарстан Республикасы премьер-министры. Әлбәттә, инженерлык инфраструктурасын үстерү буенча программалар әзерләнәчәк. Федераль һәм республика программалары кысаларында балалар бақшалары һәм мәктәпләр төзеләчәк. Су, канализация буенча барлык мәсьәләләрне без хәл итәргә тиеш. Өстенлек массакүләм төзелеш алып барыла торган территорияләргә биреләчәк дип аңлатты Песошин. Узган ел Лайыш районында 115 мең квадрат метрдан артык торак файдалануга тапшырылган. План 15%-ка арттырып үтәлгән. Район бер кешегә 2,159 квадрат метр күрсәткече белән торак тапшыру темплары буенча республикада алдынгы урынны били. Быел гадәттәгечә 100 мең квадрат метр торак тапшыру урынына план 130 мең квадрат метрга кадәр арттырылган. Әкіннің икінші артысында Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин Шаллыға келді. Береді ол шәһәр совет утырышында қатнашты. Оның барышында автошәһәрнің социал-иқтисади үсішіне төп нәтижелер ясалды. Визит қысаларында Алексей Песошин Бүйік Отан соғышы ветеранлары белән ұшырашты, һәм оларға 1941-45 йыллардағы Бүйік Отан соғышында жеңуге 75 йыл медальләрін тапшырды. Барлығы 11 ветеран һәм блокадлы Ленинградта яшәгән бер хатын-кыз бүләкләр алды. Шаулы мэры Наил Махдиев шығыш ясап, 2020 ел біздің барыбыз үшін де үзіншелікле. Бу, бүйік жеңуге 75 ел толу елі. Хүрмәтлі ветераннар, сіздің барығызның да тұрмыш юлы түрлі. Әммә яшлік елларында сізіні ортақ бәлі. Бүйік отан соғышы бірләштірді. Сіздің буын кішілерінің батырлығы нәтижесінде біз бүгін ерікле елде яшейбіз. Батырлығығыз үшін зур рәхмәт сізге, дейді. 21 февральдан башлап Казанда Фатих Амирхан проспектындағы тәләп буенча тукталыш пункты Россия Федерациясы герое Алексей Козин урамы исеменә үзгәртеләчәк. Якын арада хәрәкәт составы маршрутлары һәм тукталыш пункты күрсәткечләренә үзгәрешләр кертеләчәк. Алексей Козин Казанда туган. 1999 елда Төньяк Кавказ төбәгендә террорга каршы операция үтәгәндә һәләк булган. Россия герое Казанда җирләнгән. Ул яшәгән йортка 2001 елда мемориал такта Шәһәрнең Яңасавин районындагы урамга аның исеме бирелде. Ул укыган 7-нче сонлы гимназия 2016 елдан Россия герое Козин исемен йөртә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан башкаласында куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Зур Казан бужырасының беренче этабын төзү эшләре дәвам итә. Хәзерге вакытта юл үткәргеч торгын бетонларга җыйналар. Эшләр Митхәт Булатов урамыннан алып Борис урамына кадәрге участокта алып барыла. Аларга 92 эшче һәм 27 берәмлек техника җәлеп ителгән. Зур Казан бужырасының беренче этабы төзелешенә 4 полосалы юл салу да керә. Россиядә ил күләм проектлар Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның май указы нигезендә 2019 ел башыннан гамәлгә ашырыла. Спорт турында. Бүген «Зенит» Казан волейболчылары Төркиян Карасының «Халкбанк» командасы белән уйный. Матч Татарстан башкаласында уза. Уен 7-дә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 20 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы, ә көндез аязучан болытлы һава. Кар һәм җепшек кар яварга мөмкин. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.